Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu. Itziartei etxea, Pitxi, atxaldeon, zer moduz?
Atxaldeon ekin ongi.
Bueno, Pitxi deituko zatiugu, jende gehienak ala izautzen zatiulako, eta ez dakit, igual hori da ez, lehendabiziko galdera, zergatik Pitxi edo nor da Pitxi?
Bueno, Pitxi ni naiz, egiarran Itziar ez dakit, norbaite deitzen dian gaur egun. Eta ez dakit ongi erraten nondik sortu zen izen goitia, uste dut, txikia nintzen, nire ezagitzen bat urtekin, neratxa deitzen zian hola, ez dakit modu kariñoso batin bezala, eta poik hasi zen familia, gero lagunak, lankidik, eta hori hasi nintzen aurkezten nire burua Pitxi bezala, eta orain jaitzi harriten zait raro.
Eta, bueno, Pitxi deituko zaitu gordun, guk ere, Pitxi gu ezaguna gara txibatuko diogu entzuleari, baino entzuleak etzatxu ezagutzen, eta eskatuko banizu Pitxin aurkezpen txiki bat edo egiteko?
Bueno, ni lesakarra naiz. Ez dakit nola deskribatu nere burua. Ez zinego naunitz izan txun lesakar bat, lesakan jaiua. Lehenbizko urtik nere biziku lesakan pasatu nitxun, nio gero bosei urte nitxunik Larraintzerrera joan ginen bizitzera. Nera amak Iruñi egiten zuen lana irakasle bezala, eta nera txakan arrautu zuen Larraintzergo eskolan portero bezala, eta ara joan ginen. Uste dut, 5 urtetik 10 urte artean egon nintzela bizitzen, eta gero bueltatu nintzen Lesakara. Orduz geroztik beti egon duen ez Lesakan, bueno, joan etorri hau nintzekin Latinoamerikara batez ere, mino, eta ez dakit nola gehiago deskribatu nere burua.
Eta, bueno, ze hori itzapen duzuzuk, Pitxi, pentsatzen dut igual, Larraintzartik Lesakara ueltatu zinenin, aipatu duzu gero Ameriketan ere ibili zarela, kontatuko diguzu igual pixkat horren hasiera, ez dakit, pentsatzen dut, Erasmusaren bidezero joan zinela, baina horra arte, zer gertatu zen zure bizitzan, nolakoa zen Pitxi gaztetan, zer egiten zenun, zer zaletasun zenun?
Pitxi gaztetan zen orain bezala, gaini gaztia naiz. Mio, zin egon haunitz izan txun persona bat izan naiz, galdera haunitz, beti bilak eta buka ezin batin bezala, eta hasieran pos, fokalizatu nun ere egon ezin hori bidaiekin. Orduan, Gasteizera joan nintzen unibertsitatera, geografia eta lurralde antolakuntza ikastera, gaur egun ez dakitzea sartu nintzen karrera horretan. Jo, bueno, Gasteizko urte horiek aitzon gehiagoan ziren, jendia izautu nun, karrera, pues, bueno, klasetara ez nintzen sobera joaten. Ta hirugarren mailan, bigarren mailan, joan nintzen udan Kubara, lagun batekin. Eta bueltatu nintzen ja, hirugarren maila egiteko, ba nun ja, holko txirrinta bat ezala sortuan ere barrenin ez nula nahi egon hemen. Eta erabaki nun, Erasmusera joate hirugarren urtin. Mexikora. Hasiera batin urte bateko joan bar nintzen, eta bueno, ja arat joan nintzenin, karrera utzi nunera bat, egon nintzen 9 urte supuestamente unibertsitatean, mino gero ja utzi nun karrera, eta angelditu nintzen pixkot musikakin bidaiatzen.
Ez da gitz ohikoa edo gure inguruan behintzat jendeak normalki erraten du behin 3. urtera aietuta, normalki ba 4 urteko karrerak direnean, ba segitzeko ez, urte bat aguantatzeko, zuri zer mugitu zitzaizun barrenin eta 3. mailan zinenin usteko eta zer eragin zizun erabaki horrek, ezakit zuri norbaitek erran izan entzizun, aguantatu urte bat.
Zenbat jendek! Denak errandiatu hori, eta egia erratia nahi baduzu, hasieran sortzen zian kriston gatazka. Ba, nekilako nere barrenin irurte inta laugarrena etxala deuskostatu bar, eta gainera ez nun utzi bertze zerbait iteko, utzi nun galdutasun batetik, Mexiko nintzenin, 20 urtekin, gitarra batekin eta lagun batekin, hor barna, oza, kalez-kale musika jotzen, orduan, normala den bezala, bai familia, bai laguna, bai irakaslik, denak saiatu ziren eri konbentzitzen mila aldiz bukatzeko, mino, naiz eta argi banun, ez nula nahi bukatu, beti sortu izan dit gatazka hori. Orduan, egia da, nik hasiera batin nahi nula egin historia. Bakarrik ez dakitze pasatu zen urtearetan, egon duzen historiako demanda haundila, eta hartutziaten geografian, eta pentsatzen, ba, posinen dut urte bat, eta gero sartuko naiz historian. Eta nola, nintzen historiak ukin klasin ere bai, pues ez nu, etzagon desberintasun sobera, segitu nun geografian, bigarren urte arte, erran dizut iru, bigarren urtein joan nintzen Mexikora. Eta Mexiko nintzela, pues interesa joan zitzaidan gutxitzen, ez da ez nun kriston interesa asiradi geografiakin, eta han izautu nitun persona batzuk, bat Donostikoa, onintza, Rojas, bera jotzen zuen trikitixa, nik gitarra, eta hasi ginen probatzen, pues, han jendia ibiltzen zen bezala, pues, kalez-kale jotzen, hango restaurantetan, edo autobusetan, edo turismora bideratutako lekutan, pixkot, pues, euskal musika zabaltzen. Ta jo, ikusi genuen funtzionzen zula, eta ikusi genuen ere bai, ba, zela jendia bidaiatzen zuna hola, eta igual urte bat Latinoamerikatik bidaiatzen, musikakin, edo gauzak saltzen, eta sartu zitzaigun hori burun, eta ba, imar dugu guk ere. Orduan, jabe detzi jaute pasa zirenin, nik utzi nun karrera, onintzak ere, eta hor joan ginen Txiapasera horretzen aiz hasieran, han izautu genuen erdi swim talde bat, dena zagoen osatua, pues, bat zen Kaliforniakoa, bertze bat italianoa, bertze euskaldun bat, mexikana bat, oza, leku desberdinetako jendikin. Eta beraiekin elkar bizitzen, onintzatani hasi ginen jotzen ere bai beraiekin, takalin, eta pues, horrelazkenin sortatzen ziren denbora guzia egoera berrik, erauntzen ziguten izautzen genuen jende gehiago, eta horrela hasi ginen mugitzen. Hasieran batez ere Mexikotik. Gero oroitzen ez izautu nituela bi argentino hoiekin ere, bat jotzen zuen violina eta bertzik ez dakitzen jotzen zuen, eta joan ginen Kubara. Eta Kuban igual, musikakin, gu jotzen genuen leku batin, irauzten genuen diru horrekin mugitzen ginen bertze leku batera, hor berriz, eta hola. Mino ja, pasatu zenin urte bat, ikusita ere bai, zenbat joan etorri egin nintzun Mexikora, Kuban nintzela, Kubatik bueltan, Mexikon ja etziaten utzi sartzen. Azkenin turismoa, oza, hasi ziren pixkot kontrolatzen ere bai, no sartzen zen lurraldera eta norrez, eta zenbat diruzten genuen, eta ikusi ziguten guri, pues, instrumentukin, diru gehiegi gabe, bisan banitxun sarrera irtera unitz Mexikora, inora gehiago sartu gabe, erdi trampa, ina, orduan, Kubatik bueltan, Mexikon ez ziguten utzi sartzen, egon ginen 24 ordu atxilotuk bezala Mexikon, eta bueltara ziguten Kubara. Eta karo, han iguala, Kuban berdin, zeba ez dizute utzi sartzen Mexikora, zeizat hemen, egoera zen iguala, ez tezken undirurik, bagenitxun bi gauz gainin, berriz ero 24 ordu, bueno, erdi atxilotu karaten dut, nio reten itxuk, eta berriz ere Mexikora. Horretzen naiz, egon ginela 3 egun, Mexiko, Kuba, Kuba, Mexiko, Mexiko, Kuba, eta azkenin sartu ginen Mexikora, ja, bera, favorez, eramik, Kolombiara, edozein lekura, mina berriz Kubara, ez digute utzi bat sartzen. Eta azkenin aduanan erabakizuten aserre, bastante aserre. 10 eguneko bisa bat itia bere lurraldetik atetzeko, baina horiek izan ziren bere hitzak. Tienes 10 días para salir de mi país. Orduan, pues hori, 10 egunetan azkenin buelo hartu eta bueltatu behar izan nintzen Euskal Herrira.
También de dolor se canta llorona cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta llorona cuando llorar ya no se puede. Zer litzake sinistea, nuke behar. Zer litzake bizitza, zer litzake esperoan, itxoiteak dakarrena, ez baliz denbora bera. Aske izatearen atea, urrengo lurrera naramana.
Eta Pitxi, pues, ala, ez dakit obligazioz edo nola deitu, itzuli zinen Mexikotik Euskal Herrira. Eta, bueno, nolakoa zen, Mexikora joan antzineko Pitxi Euskal Herrian, eta batez ere, nolakoa zen Mexikotik bueltatu zen Pitxi, ze pentsatzen dut, zuri bidai horrek aldatu izan entzizula, aipatu duzu ba, musikan, zaletasuna igual hor hasi zitzaizula, ez dakit sortzen bino pues, estuago edo bihurtzen zurekiko, nolakoa zen Mexikotik etorri eta Pitxi Euskal Herrian?
Bai, egia da, hor egon duzela aldaketa handi bat. Ez du nahi ere estereotipatu dauden itzoie bota, izautu nintzen, intzian klik bat, ez etzen pasatu holko deus. Ni badakit hasiera Mexikora joan antzineko Pitxi, zela igual itxigua, ez nekin hain ongi, bueno, orain ere ez, galdugua eta igual segitzen bide bat markatua banuna, eta Mexikotik etorri nintzenin, hori dena alde batera utzita, etorri nintzen galdua. Orduan, zer hobe, bueno, zurruntasun batetik galdutasun total batera. Nire ustez, hobe, zeba, igual gero horrek eman ditere bai, orain garatzen ari naizen bidera aukera. Orduan, bai da egia Mexiko minolen, musikara, musika etzagola hain presenten ere bizilin, pixko bai, iten genitun horret olaiakin eta bueno, betillo duten nire lagun batekin kantuzaren afari, gaztegunetan antolatzen ziren bazkaritan jo, gero igual ekitaldi txikitan, beti hola. Eta gero Mexikon egon eta gero, bai igual egon duzen presente egon ere bizia, segitu nun olaiakin jotzen, egin genuen talde berri bat, pixko nire ganatu nun kutsu latino hori kantak sortzeko momentun, hor hasi nintzen ere kantak sortzen, ingenun talde bat, zule izena Uri, bueno, gaur egun arte izan dizena hola, baina bueno, hasieran ginen bajo bat, kaja bat, eta ni gitarra. Imanol Zubieta, Olaia eta ni. Eta hasi ginen jotzen, pues, pixkotz herri-zerri, eta deitzen ziguten lekutatik. Erdi zede bat ere hasi ginen grabatzen, bertzelagun batekin, kepakin, minio, bueno, galdu zen uste dut gero. Behin, lan guzia inta gero, nonbait galdu zen zede hori. Egia da Mexikotik bueltan pixkot askapen txiki bat gehiago bezala biztitu nun. Askatugua, igual ez nekin zer nahi nun, lehen bezala, minio benpin banekin zer ez nun nahi. Hau da, geografia ez nun nahi.
Elkarrekin biziko dugu rengo mundua biokas matutako kate askea sentiarazten gaituena eternitatea bizitzak zentzua hartzen duen lur galduan zeitz botanioken niretik
eta aipatu duzu Pitxi hasi zinela posture kantak sortzen, Urikin ere hasi zinetela kontzertuak ematen. Galdetuko banizu musikak zuri zer ematen dizun edo zer den zuretzat edo zer diozun eskertzeko musikari zuk edo zer sentitzen duzun zure kanta bat egiten duzunin, kantatzen duzunin, nolakoa da musikarekin duzun harremana?
Nik musika sentitut beti esparru aske bat. Non espresatual naizen edozein modutan ta denak balio du. Orduan alde batetik askatasun txiki hori sentitu dut eta bertze alde batetik ere bai pixko babesleku bat bezala. Ez dakit hau musika edo gitarra bera den. Azkenin momentu emozional bajotan edo zurrumbila hundiko momentutan aunitz izan direla nere bizi musikak ematen dia hori bere zurrumbilotasun guzin espresatzeko aukera igual hitzez ez naizena gai eta melodia batekin gelditzen naiz gustora. Aunitz izan duda musika bai eta sormena garatzeko bide hori. Gero bertze bide batzuk ere bai garatu izan txut igual ezain bertze musika bezala eta egia da igual ere musikan alde teknikoa ez naizela izan aunitz landu duen persona bat beti izan da gehiago pues, sortu izan dena eta bueno, gitarra ikasi nun txikian nintzen nio gero ja 16 urtetan dola utzirun eta hortik antzinera pues, nire kaguz ikasi dutena eta bertze musikarik izautu da garatzen joan naizena.
Ez dakit, Pitxi, igual Mexikotik hueltatu zinenin berriz ere Euskal Herrira, musikaz gain, uste dut zure sormena hasi zinela ere garatzen pues, bertze arte disziplina batzutan edo behintzat interes esa, piztu zitzaizula bertze arte disziplina batzukiko, ez? Ez dakit ustut antzerkian edo errezitatzen ere hasi zinela pixko bat garai hortan, nola oroitzen duzu hori edo nola izan zen?
Bai, egia da hori. Mexikotik bueltan nire kanta propio sortzez aparte, lagun batekin ere bai hasi ginen iten pues, poesia rezitalak eta nire hartzen nion fondotik musikat, eta berak bere poesia irakurri, hori alde batetik, eta gero presioa, garatzeko bezala, hasi nintzen ere bai interesatzen, antzerkia, dantza, clown, batez ere clown. Egia erratian ebazu ez dakit nola sortu zitzaidan. Bueno, nik uste beti izan dutela pixkot, nire espresio propioa garatzeko gogua. Igual ere bai muga bat sentitu dutelako nire bizin ziar aspektu horretan. Igual hitzez espresion beti sentitu naiz bastante mugatua eta horregatik bilatu txut espresio mota desberdina direla musika edo antzerkia. Eta klaunakin hasiera nahiz gaizki pasatzen nun, ahitz gaizki, eta guainik ere bastante gaizki pasatzen dut, nire lagundu dit ere bai garapen batin bastante. Eta dantza, mugimendua ez, azkenin normalin eta batez ere gizarte honetan, dugu energia guztia bideratua burura, ez, egin beharretara eta egunerokotasuneko estres hori, eta dantzak eta klaunak, aitz gorputzen erauntzen diguten disziplina horiek igual konektatzen digute bertze modu batin konektatuko etziguten atal hoietara. Eta azkenin pues, sormena hortik da, ez? Gure gorputzetik.
Igual, Pitxi, iruditzen zait zure buruari musikari etiketa, gero aipatuko dugu, baina terapeuta etiketa erresago jartzen diozula, baina igual ostalari etiketa ez diozula hainbertzetan jarri zure buruari, eta galdetuko banizu zenbat urte, eman dituzun ostalaritzan lanin, ze hori ere izan da, zure bizitzan parte ez?
Bai, bai, hori izan da, nire bizitzan parte, haundina igual. 30 urte batzu duain, eta ostalaritzan ezpanaiz 10 urte egon, eta 10 urte hartzen dut kontutan arrano ostatua, minio lehenago Ibardinen, eta bertze katxun ere Lesakan. Egia eratian emazu, ostalari etikete enioke jarriko nere bururi, eta igual bada gehien.
Zer eman dizute zuri Lesakako arrano ostatuan eman dituzun urte horiek? Igual nola zen Pitxi, arranon sartu zen urte hartan, eta nola da orain ba, ustekotan edo utzitestakin nola aipatu. Zer nola izan dire urte hauek, nola bizi duzu arranoko ibilbidea edo ostalaritzako ibilbidea?
Mira, ze momento polita guain aipatzeko hau, ze ba, uste dut arano ezin dela utzi inoiz. Eta guaintxe bertan uste dut utzi dutela, ez dut ala sentitzen. Hasi nintzenin, horretzen ez 16 urtetan turnoren bat inu nauzo lanen hemen arranon, horregatik ez dakit ongi erraten noiz hasi nintzen. Eta gero Mexikotik bueltan, hau da, 20-21 urte ingurukin ja hasi nintzen egunero lanin. Eta hasi erartan zen aiz difentia ginen bi langile, eta nagusia, bueno, hasi, osa hiru langile. Eta gaur egun bukatu dugu, bukatu dut nire etapa ostatu honetan 8 langile izatera. Aldatu da kriston pila hasiera hartatik onat. Orduan, nerabezarotik gaztarorako bilakaera guztia pasadut azkenin hemen arranon. Niretzat ez da izan lan bat bakarrik, ez da ostalaritza bakarrik, azkenin familia ere bada, edo familia da batez ere, bueno, familia zate, zuri da izautu nizun. Eta ez dakitze gehiago erran.
Amaika goizargi, bat eta bat amaika. Thank you.
aietzen da momento bat zure bizitzan, bueno, haunitz izan dire zure bizitzan aldaketa momentuak, ez dakit nola bizi dituzun zuk ere aldaketak, aietu zen momentu bat, erabaki zen una, ba igual ostalaritza etzela zure betiko lana izanen, eta erabaki zen nula, ba zure formazioan bertze etapa bat edo hasi naizen nula. Medikuntza txinatarra pitxi. Nondik, zeba, kontatuko diguzu pixkat zergatik medikuntza txinatarra?
Mira, pues egia erran, medikuntza txinatarra ez dakit zeba. Bai, egia da musikakin bezala Mexikok idekizun bertzeate bat neretan izan zela pixkot. Ez zei gustatzen prozesu terapeutikoa deitzia azkenin. Hemen relazionatzen dugu psikologukin, eta, bueno, ere bai, ez dela deus txarra, Mino, autoezagutzara bide bat ideki zitzaidan Mexikon, eta han izan un aukera egoteko, pues, han txaman deitzen zen jendikin, autoezagutza horretara COVID-in jarduera difentik iten zitun jendikin, eta joan nintzen pixko eta teori idekitzen, eta ikusten zeba nahi zen hola, zerrek egindu ni hola izatia, zerrek egindu nik izatia ezin egon hauek, zeba nire arlo batzutan ez naiz ongi sentitzen, zea bertze batzutan bai, azkenin bizin zehar izan justen muga guzioiek non sortu ziren, zeba eta pixkot askapen batera bidin, hasi nintzen interesatzen gehiago mundu horretan, ez dakitela zehazmea ze izen jarri, eta hasi nintzen kursukiten, Mexikonin itun kurso pare bat, lehenbiziko jaso, eta gero Mexikotik bueltan, musikakin batin, pues, kurso jikia honitza hasi nintzen iten, adibidez reiki egin nun, reflexiologia ere bai nun, interesatzen pixkot mundu izkutu horretan, ez? Solasten ez den horretan. Orduan, poliki-poliki, bigar, ja hemen nintzenin, eta ranon lanin, eta kurso guzioi egiten, berriz ere joan nintzen bidaian Kostarrikara, bosi jaute, horrere bai musikakin saiatu ginen iten, baina, bueno, bidaia hau ja izan zen dizentegoa. Oita lau, oita bos urtekin, bertze izateko modu bat, lasaiago ez dut erran, baina, bueno, bai, igual sostengatu guaztakit nola erran. Eta han nintzenin, eta ja pila bat kurso txiki iten itxula ikusita, pensatzen ba. Nahi dut, zerbait solidoa ikasi. Ez segitu iten kurso txiki, mino ezagutza solidori gabe. Nahi dut, zerbait emango diana oinarri bat. Zazkenin, reflexiologia, reiki, biomusika ere bai nun, mino, ematen zizkiaten pinzeladak zerbaiteri buruz, mino ez nekin non posatu bezala ezagutza guzti hori, eta behar nun zerbait solidoa. Orduan, hasi nintzen begira, zeiden alnun, hola, ikasketa sakon eta luze batzuk, ez dakit nire buru barrenin luzik ziren solidotasunaren hori, gero ez dula deus ikusteko, eh? Eta ikusi nun medikuntza txinatara. Akupuntura eta, bueno, pues a ber, ikusi nun zirela lau urte, zela karrera bat ezala, bakarrik nola hemen ez dagon olkoterapia motak ez dauden regulatu, pues titulazioa da modulo bat bezala, minon. Edukia da lau urteko karrera bat. Bueno, eta iduitu zian, hortik izaten altzela, ez nun, ez nekin deus medizina txinari buruz. Banekin azen, pos, gorputza ikusteko bertze modu bat zutela, holistikoa, integralagoa, eta azkenin garaio horretan ere bai, hemengo medikuntzakin bastante aserre egon nintzen, ja pasatu zait. Ez duela honitz, ja pasatu zait. Ta horregatik, pos, apuntu nintzen, gero justo tartin etorri zen pandemia, atzeratu barri izan ziren ikasketak, eta pandemia eta gero, hasi nintzen ikasten, modu semipresentzial batin, Iruñin, eta orain laugarren urtea inen dut, azken urtea, eta, bueno, idekizait bertze mundu erraldoi bat hasi nintzenetik hau egiten. Bai nere barrenin, bai mundu ikusteko modun, bai bertzia ikusteko modun, bai sentitzeko modun.
Ez dakit, zaila izanen da, minio, ea lortzen dugun elkarrizketa hontan, pues, mundua ikusteko modu hori transmititzia entzuleari, galdetu nahi dizut, laburte hauetako ikasketa prozesua pixkat nola izan den, zer egiten duzuen, zer egin duzun zuk, medikuntza txinatarra ikasteko ba, ikasketa prozesu hortan, nola izan zen hasiera, poliki-poliki pues, ze elementu edo barneratzen dituzuen, ze ezagutza mota kontatzeko pixkat, ba, zure karrera, zure ikasketa prozesua nolakoa izan den, ze egiten duzuen?
Bueno, egia erran, hori ere izan da bilakaera potente bat, hasi nintzenetik orain arte. Eta hiru urtetan, hau nitza sakondu dut batez ere neretan, ikasten mino. Hasiera batin, pues, hemengo ikasteko modua den bezala, lehenbizko urtia izan zen aitz teoria mentala. Orduan, saiatzen ulertzen gauza bat, ez dena sortu teoria mental bat izateko, gure buruk ez du ez daki. Orduan, lehenbizkortin ziren gatazka pil bat, ez zintzen ulertu. Ez dakit nola esplikatu, zeba ez da guainik ez dut ulertzen nik uste dut. Orduan, adibidez, hemen, nola baden errateko hori, zer sortzen da lehenago? Oiua doa rautzia, ez? Hemen bilatzen dugu lehenbizko kausa eta gero efektua. Badugu burua antolatua modu lineal batin. Lehenengo pasatzen da zerbait, eta horrek eragiten du bertze zerbait. Pues, ja, han, txinun, pentsatzeko modua hortik hasita da desberdin, ez da buru lineal hori kausa efektu. Orduan, zer sortu da lehenago arrautzia do oiua, ez du importa. Artzen dena kontutan, da erlazioa, hoien artin orduan, batek sortu du bertzia eta bertziti sortu da bertzia. Hortik hasita, gure fisiologia, gure gorputza eta gure izatea ulertzeko modua oinarritzen da hor harreman horretan. Hau da, ulertu ezin den harreman batin, bakarrik observatu. Orduan, beraiek sortu zuten disiplina naturaren observazioarekin, eta gu, lehenbizko urtin, baguziarat, gure liburu guziakin, gure kuadernukin, eta gure boligrafukin ulertzera zerbait mentalki ezin dena ulertu. Orduan, ba, lehenbizko urtiak kaos bat. Kaos bat, eta frustrazio pila, aldiberin ere bai, buah, ze gozada, non ari naiz sartzen, zabaltzen mundu, eta ulertzeko modu difendi, eta sentitzen ongi, ez ulertzen gauzak. Azkenin, bueno, artea eta sormena ere da hori, ez ulertzeko esparru bat. Eman bar diogu deskans bat gure ulermenan hemisferiuri ez iteko lanik, ez gara gai. Bueno, pues lehenbizko urte izan zen pixkotola. Horitzen naiz, nik ikasten un pil bat, egunero liburukin eta idazten eta nire laburpenak egiten, hau da, karreran ez bezala. Eta bigarren urtin ja sinitzen lasaitzen pixkot ikusten ere bai, zela pixkot tramite. Ezin zirela ekarri hango ezagutzak onat, filtro erraldoi bat pasagabe guk ulertzeko. Eta azkeni, pues, pasatzen genuen tramite bat, ez? Unibertsitate guztietan bezala, azterketak iterakun, dolanak iterakun, ez dago hain bideratua ikastera. Orduan, bigarren urtin, pixkot ere frustrazioa undigo batetik, saiatu nintzen, oain arte ikasi nun guztia, eta ideki zitzaizkian, ate guzti hoietatik, kurso berriak iten, esperientzia berria bizitzen, bertze arlotan, jo medizina txinatik. Eta horri zautu nun, bertze irakasle bat, dietista eta medikuntza txinatarra intzuna Bartzelonakoa, erramarut izena Ruth Muñoz, ba izan da nere referente eta oraindik ere bada referentea undi bat, eta berekin idekizian, uainikan, pues, ate haundigo bat. Eta horrela joan naiz, urtik pasa ala, atik idekita, eta zabaltzen dire gehiago, eta gerota gutxigo badakit, eta gerota gauz gehiago heldu dire, eta azkenin, pues, pixkot, sakontasun hortan murgiltzen, eta uainik ere, osea, guainik ere ez guainik ust badakit lehenengo mailan mino gutxigo.
Eta, bueno, ez dakit pitxi azken boladan, bidai batzuk ere egin dituzu Bartzelonara, kursuaren barrenin edo aparte ez dakit, baina medikuntza txinatarrakin lotua zer egiten duzu bertan edo kontatuko diguzu pixkat zertako joaten zaren Bartzelonara.
Bai, pues, bigarren urtia eta gero, hasitzen hirugarrena, lehen urtin, eta hirugarren urtin bagenun, bueno, karrera guztietan bezala praktikak imarra dire, eta uste dut direla hiru eta laugarren mailan 150 ordu praktika konbalidatu barra. Bilatu barra dire zentruk, eta ez da inerreixa zentruk bilatzea, ez da hemen ingurun ez dago medikuntza txinatarra iten txun zentru haunitz, eta baldima dire ez dute jendia erreixartzen. Orduan, guk ikasten dugun eskola batzu zentro batzuk, konzertatuk, bat Bartzelonan, bertzia Madriden, igual bi hoie bakarrik. Ta ikusi nun Bartzelonakoa eta joan nintzen arat hasiera batin, pues praktikak itera bezala. Bueno, egin nituen praktikak ta hiru egun do lau ez nintzen bat ere gustora galditu. Hobe errango ez txusten gauza batzungatik, protokolu ta azkenin nikuste instituzio guztietan igualtxo direla izan medikuntza txinatara do, ez? Ez zitzaidan gustatu estiloa eta jendia tratatzeko modua. Orduan lehen errandizuten persona hau Ruth Muñoz izautu nula, bueno, online ematen zituen klasik, pues hasi nintzen bere gana joaten. Hasi eran konsultara, eta gero pues, berak antolatzen zituen igual lau egungo retiro bat edo kursotara. Orduan berekin kursu jasotzen nituen online, eta gero joaten ez tarteka guainik kursu jasotzen ere bai modu presentzial batin. bihurtu da orain ere irakasle top.
Orain, zu ere, bazara, norbaiten terapeuta, nola izan da saltua, igual, medikuntza txinatara, ba, zuk errandu zu, hain kaotiko ikustetik, ikasten ari zinen bitartin, ba, batin zu, konsulta pasatzera aietzeko edo, nolako izan da salto hori?
Bai, pues, egia erran, nola diren gauzak, etzen izan erabaki bat burutik. Ja nintzen hor, osea, ja nintzen, konsulta pasatzen nahi gabe. Baizen praktikak imara genitun, eta nik, bueno, iten nun, tarteka initun lan ordu batzuk hemen Lesakako herbolisterin, Sandra Legasan herbolisterin, eta berak bazun konsulta txiki bat barrenin, bueno, lehen zen dietista, eta gero utzizun konsulta pasatzen, eta hor txezagon, etzun inorek ibiltzen. Orduan, pensatu nonik nire barrenin, ba, pues igual, iten atxut praktikak hemen jendikin, jendiri hartu barrin itxin, ez modu hain, ez dakit, itxera eramibarren jendia, pues igual hobe holoko leku bat. Ta lehenbizko bez pazientia, nahi gabet hori zitzaidan gainera, horretzen ez gaina zen bestaz, nintzen bestaz, trago batzuk hartuk, bestaz pues beti solasin nere mundu honetaz, eta medikuntza txinatara, eta bakotxari diagnostikoa egiten, eta mingaina ikusten, eta pulso hartzen, eta bateri ranion, pues, gustatuko zitzaiala praktikak itia berekin, ez dakitze ba, nahi zongi oroitzen. Eta pues, bere etorri zen hortik aste batzutara gustatuko zitzaiola probatzia, berekin hasi nintzen, eta poliki nik uste joan zen zabaltzen, nire joan nintzen ahoza horraten, pues, hor jari nintzela zerbait iten, eta hasi zen jendia gerota gehiago. Tarte guzi horretan, nire inseguridade guztiakin, eta oraindik ere batxut frustraziuk, eta ez naiz erabat ziur sentitzen iten ari naizenakin, ni ikusten dut mundu ontara dedikatzen den jende guztia ere dagola ikasten iten duen bitiartin. Orduan ez dago ikasketa oberik, hor jartzia mino, eta egitan beraiek bezala observazion bitartez, eta ikusita jendin prozesun konpaintuta nola joaten den, nola joaten diren garatzen, hortik ikasten da azkenin, eta azken urte honetan konsulta pasatzen izan da igual gehien ikasi duten urtia. Bai, jendiri tratatzen, ikusten, bakotxak ze behar duen, jakiten, ez dutela dena jakin bar, ez naizela, ez dutela hartu bar, hemengo medikoen posizioa dena badakin bat axuridun horietako bat, eta izan bar naizela, jendia konpaintu bar duen persona bat, bere bururi konpaintzen dion bezala, nire gabezia guzikin.
Jendik ere prestutasun hori zure bezeroek edo prestutasun hori adierazi dizute, hau da, joan dire txiporretan edo joan dire denak noizbait medikura joan garen bezala mina sentitu eta sendatu minau, edo bezeroak ere bertze pentsamendu batekin joaten dire zure kontsultara.
Orokorrin, ez dakit nire horrela naizelako eta azkenin pazientik izautzen naute, Lesakako gara eta horregatik heldu dire, orokorrin bigarren aukera erranduzuna. Jendia etortzen da prozesu batitera, bere burua garatzera modu batin, ez? Pues, pres dagona elikadora aldatzeko, pres dagona aldaketa txikikiteko bere bizin, Hori suertatu zain neri, mino, orokorrin ohikoena izango zen, jendia etortzia besoko minakin eta kendu besoko mina. Eta besoko min hori sortu baldin bada azpitik, aspalditik garatzen joan den zerbaiten gatik, normalin tendentzia da ez nahi izatera ikusi hori eta kendu besoko mina. Horregatik, funtziontzen du gaur egungo medikuntzak, ez? Ibuprofenoa edo minak entzeko gauz puntualoiek behartxugulako gure biziaren egunerokotasuna segitzeko atope.
Nahiko nizuke galdetu pitxi, igual entzuleari abstrakto zaiolako medikuntza txinatarra kontzeptua bezala, zuk kontsulta nola pasatzen duzun. Hau da, adibidez, nik buruko mina izango banu, zuk aipatu duzu. Ba, seguraski egingo nukena ibuprofeno bat hartu. Horren azpitik dagona nola ikusten da, nola pasatzen zu kontsulta. Aipatu duzulen adibidez, mingainak begitzen dituzula, eta uste dut, aipatzekoa dela edo kuriosoa dela mingainan zenbat gauza ikus datiezken edo nola egiten da, ba, sintomak kendu beharren azpian dagona ikusi.
ja, ze galdera ona. Medikuntza txinatarran diagnostiko erramienta nagusia dire mingainak eta pulsua. Orduan, mingainan ikusten da mingaineko forma, mingaineko hidratazioa, mingaineko kapa, jendik hauniztan ja, banuianin dexente denbora mingainak ikusten, denak begitzen dire ispilura eta ez baldin badute kapa, uste dute jastan agongi eta kapa gaizki, ez da hola. Kapa da faktore bat, forma bertze bat, mingainaren kolorea bertze bat, denak osatzen duen konjuntoa ikusten alda pixkot zure fisiologiak ze tendentzia bat jun. Eta pulsua da diagnostiko erramienta asko zehatzago bat eta hor ja bai ikusten da organoka zein ze energia mota dagon organo bakotxin. Aparte, bi diagnostiko erramienta horiek ere bai sintoma eta signo komunak adibidez zuk errantzun bezala. Imaginatu buruko mina, bizkarko mina, izerdia ratxetan, kakabiguñak, hori denakin joaten zara mapa bat osatzen eta azkenin ikusteko, osea gai izan barazare ikusteko nola funtzionatzen duen edo ze harreman duen persona horren fisiologiak. Ze harreman duen persona horrek berekin, ze harreman duen persona horrek ingurukin, ze horrek azkenin markatzen du funtzionatzeko modu bat ari dena ematen sintoma horiek. Orduan, hemen adibidez, desberdintasuna handi bat medikuntza honekin eta alopatikukin izango zen, eta ez dut gutxiesten ez da bat, biek dire erabat beharrezkuk eta elkar osatzen dute erabat. Batzutan behar dugu bat, biharko ginen izan gai ikusteko ze muga batiun bakotxak. Orduan, hemengo medikuntza, bueno, alopatikuk, deitzen diogu tradizionala, minio, ez txu medikuntza txinatarra minio urte gehiago. Tratatzen txu sintomak, ez? Orduan, zu bazuzi buruko min batekin eta tratatuko dizu buruko mina.
Ba, argituko dugu, ba, gure, bueno, medikuntza normaltzat jo duguna dela alopatikoa.
Bai, hori da. Orduan buruko minantzat zerbait, bizkarko minantzat zerbait. Bale, orduan joaten gara, pues partxik jartzen. Medikuntza txinataran dute izena sindromik, eta sindrome batek abarkatzen du signo eta sintoma unitz. Orduan, ibili bardu termino txino bat nahizta ez ulertu, adibidez, sindrome bat medikuntza txinataran izango zen insuficiencia de yin de hígado. Eta sindrome horrek batxu signo unitz, osea, azaleratzen adirenak, adibidez, buruko mina, lumbartako mina, belauneko mina, eta min pil batek erantzen dute hori. Orduan, zuk sindromia bera orekatzen baduzu, azkenin organo bakotxan jin eta janen oreka bilatzen da, sindrome hori orekatzen baduzu, signo guzioiek oinarria joaten bada, azkenin signu desagertzen dire denak. Orduan, eta pixkot oinarrira joatea bakarrik, horrek dula bilakaera aitz mantzo bat, behar dira aldatu gauzak bizin ziar, akupuntura joaten da bere eragina egiten poliki, eta jendia uniztan hemen, erantzen dugun bizi estilugin, pues ez gaude pres ere aldaketa mantxoietara nahi dugu, dena ja, eta iuprofenatzek entzia mina eta segian zinera. Zerbait fuertia pasatzen zegoen arte eta gelditu behar izaten gara.
Zuk lortu duzu zure buruakin oinarrira joatia eta lanketa guzti hori egitea, ze haunitzetan igual ematen du, zerbaitetan aditua den norbait izan barra dela erabat koherentea bere bizitzan, igual, ez, haunitzetan ba, psikologo bat, eta bere pazientei konsulta pasatzen badie, ba, berak dena erabat ordenean eraman barra dula, ados zaude horrekin zu joan zara zure oinarrira edo erabateko bilaketa eta aldaketa prozesu baten bizi zara?
Bueno, hortan nago. Nik ere, hasieran zuk erantzun bezala, aitz galdera hona dugu zait hau. Uste nun, terapeuta izateko, behar nintzela egon, soluzionatua. Jasta. Nik ez dut izango minik, ez dut gabezi emozionali, nire burua lasai, dena iz, egon bartzen perfecto. Mino, aber, joan ez ikusten, hori ez dela existitzen. Mino, mon, igual, baten bat egonen da, ez dakit. Nire ustez, hori da utopia bat. Eta, bueno, utopiak azkenin balio dute, arantz joateko bide bat iteko. Orduan, erraten alduten bakara da nire nagola bidin, eta batxut kriston burua hostik, eta batxut minak ez txustenak ulertzen, eta nago autoezagutza prozesu buka ezin horretan etengabe. Eta iduitzen zait, polita bezain frustrantia, bide frustrante bat, ematen du nin ja, jo, egauzatzuk bazen itxun argi, nola berriz pasazaizu hau, bizin bezala, nola berriz pasazait hau, eta gorputzin igual. Biziak harritu behar digu egunero, egunero, ez da egon behar gure kontrolpin, orduan, nire ustez ikasketa da, horrekin, bueno, horrekin alduguna egitea, ez da ikasketa, hori egiten dugu, alduguna egiten dugu biziakin. Konpaintzia gure burua, prozesu guztietan, egotea gu hor, gurekin. Eta, bueno, jazta, harrituko digu bizik, eramko digu, eskerrak harrituko digu, imaginatu ez bazigun harritzen, ze izan entzen hau.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak.
Ez dakit, Pitxi, seguraski pertsona bakotxak izanen du bere gibeletik bere bizipena, bere bidia, eta pues, bere oinarri mota eta bere patroia erran dezagun. Mino, uste dut orokorren eskatu nahi dizut azken urteetan gauza unitz pasatu direla gure ingurun, adibidez pandemia hoietako bat erabat markatu diguna denari, bakoitzari bere modun. Zuk ze irakurketa eginen zenuke gaur egungo gizarteaz, gaur egungo bizimoduaz, bueno, gauza jakina da edo jendea, bueno, prisaka bizi garela, ez dakit prisaka edo ez dena nahi dugula ja, adibidez, ba, aipatu dugu, buruko mina badugu, ba, ibuprofeno bat hartzen dugu kentzeko. Nola erranen zenuke, orokorrin bizi dela jendartea, ze, ez dakit, diagnostiko egiten diozu gizarte honi, ze behar daldatu, nola joaten algara oinarrira edo aldaketa txiki horiek, nola ematen alditugu?
Bueno, gizartik, badun, diagnostikoa da gibel blokeatu bat. Nik uste izautzen diaten personak badakite obsesio bat badutela gibelakin, eta uste dut hori bai dela pandemia bat. Gibela da estresari lotua dagoen organoa. Eta da organoa undina, duguna gorputzin, filtro emozional bezala egiten duen organoa, eta gure sistema nerviosoa aktibatzen duen organoa. Orduan, ematen diogun lanakin gizarte honetan, frustraziuk, rabia reprimituk, estres guzti horrek blokeatzen du gibela eta sortzen dire gaur egungo eritasun guztin oinarria dago hor. Prisak, estresa, hori bai da egitazko pandemia eta horrat gaude bideratuko. Horregatik, lehen frustratzen nintzen pil bat, medikuntzak alopatiko ginta, saiatzen nintzen bilatzen bertze alternatiba, pues, medikuntza txinatara bezala, mino, joan ez ikusten poliki, gizartea eraikia dagoen bezala ere bai, guk sortu dugula medikuntza mota hau, lehen errantzugun gauzekin, nahi dugu gauzak ja, ez dugu interesi begitzeko barrenera zer dagoen gaizki, ez dugu gogori gure biziko gauzak aldatzea, orduan, dena joaten da inertzia batin. Inertzia horrek, eranten du gibel antzintik eta eranten du gure bizi ere bai antzintik prisa horiekin. Ordu, bueno, aber, badire gauza honitz gizartin aldatu beharko genituna, minio, ezin diogu ez da bota gizartiri kulpa gauzenak guk guretan ez txugunak aldatzen. Eta hori gelitzen da hitz polita erratia den hasten da barrentik, minio, nin erabat ziur nago egitazko iraultza hasten dela barrenera begirada batekin, barrenera begirada batekin, gure jarrerak aldatu, gure gibela ongi jarri, eta hortik gure alik eta hobena biziari eta munduri eman, eta gizartea aldatzeko gesto txikiak eginez.
Ez dakit, bueno, ja hasi zara zure kontsultak pasatzen, eta eskatuko banizu bitxi antzinera begira jartzia, igual ez dakit agitza antolatu azaren edo badakizun ja urrengo astin goitik betiz egin barduzun, urrengo urteetan zehaz moduzu, ez dakit, zure kontsulta propioa izatea, zure lokala, zure hemen Lesakan edo Lesakatik kanpo ikusten duzun zure burua, akaso berriz Mexikon, ez dakit, nola ikusten zara hemendik antzinera begira eta zenaiko zenuk edo zertan zabiltza orain ere, ze musikari lanetan ere segitzen duzu, ez dakit kontatu pixka, zure bizitza hemendik antzinera nolako izanen da?
Pues egiaran gogukin irudikatzen dut nire bizi hemendik antzinera egiaraten nahi bazu, eh? Orain konsulta formalizatu juztela, ja autonoma naiz, pasatzen juz Lesakan, visualizatzen naiz konsulta pasatzen Lesakan epe luzera ere bai, Gasteizen ere izanun aukera, mino uste dut, gaur orain juzten lan guziekin obedutela hori atzeratzia. Orduan, nahiko nituzke medikuntza txinataraz aparte, nire terapia bideratu haunitz, jendin emoziuk tratatzera, uste dut gabezia undinak jugula hor. Eta uste dut eritasun guzin eta barne desoreka eta fisiologia desoreka hor guzin oinarria dela emozionala. Eta ez dut eraten bakarrik gu bizitugun emoziuk edo hezkuntzatik edo gizartik eragin dizkigunak. Baita ere generazioz generazio kargatzen joan garen guzioiek iten dute sortu dute gure bizia. Orduan, ikusi izan dut honitz, konsultan jendia etortzen dela min konkretu batekin, igual pues, landare batzukin, akupunturakin eta bitura aldaketa batzukin, joaten zaie, jo gero bueltatzen zaie. Zeba, tendentzia emozionari edo funtzionatzeko modori ez telako aldatu. Orduan, bai gerora begira ikusten naiz gehiago nire terapia bideratzen modu horretan. Bai fisikotik, azkenin, bai gorputza, bai emozio biek elkarrelikatzen dire, eta batez ere oinarri emozionalera joan da. Bueno, lehen errantzu bai guain ere parte konsultak Lesakan musikara, bueno, musikaz bizi naiz, guain ja ostalaritza utzi dutenetik Amaia Lizagoienekin hasi naiz bere ipuin kontalaria da, eta ni musikatzen bere ipuinak. Eta urrengo urtik konsultetaz aparte, izango txuztelan ere eguna konsulta pasatzeko, pues, ibiliko naiz Euskal Herritik barna ipuina kontatzen ere bai musikakin. Orduan konten, visualizatzen dut, etorkizuna.
Ez dakit igual, bukatzeko eta elkarrizketa honek, elkarrizketa hau isteko, igual azken hortaz galdetu nahi dizut, ze uste dut ere kuriosua dela visualizatzea lan bat izaten aldela Euskal Herrin barna ipuinak kontatzen aritzea. Ez dakit, kontatuko diguzu pixka eta Maia Lizagoienekin zer den egiten duzuena?
Bai, pues, a ber, duela bi urte dola izan zen, behin hemen Arranon lanin nintzela, etorri zen Amaia afaltzera, nik izautzen un bistaz, zoritzen naiz igual bertxa fariren batetik dola, eta rantzen zuzari itziar, ez? Eske behar dut, bueno, nia naiz Amaia eta bizi naiz kontalaritzatik, ipuina kontatzen ditut, duela 8 urte, eta behar dut, nerekin gitara jotzen duen personak faiatzen dianin, bertze personak gitara jotzen duena, nahiko nun jakin, aber prest zauden. Ta, joa, niri ditu izan kriston lana, profesionala izan gabe, eta izan gabe musika ikasketa batzuk horretaz bizitzia. Ta, ranion bai ez dudik gabe, eta hasiera batin, hasi nintzen, pues, kubritzen baja horiek, orduan joaten nintzen tarteka, horretzen ez batin Gasteizera, helduentzako kontaketa bat, gero ikastolatara, eta duela urte bat ja bere lankidik, iratik, utzizun del todo eta eskainitzen neri lana bere lekua hartzeko pues denbora ez dakit noiz arte. Ta bueno, ni nintzen ostatun lanin ta bueno, 10 urte eta gero uste dut haietu zela momentua ere bai nere bidia bertze esparru batzutara garatzeko ta gehiago terapia eta musika arlotik teranion baiez, dudik gabe ta orain pues uda guztia egonta gero prestaketetan eta pixkot elkarri zautzen eta ber nola konektatzen garen eta ipuña nola karo, esku batetik bertzera pasatzen azkenin lehen zauden ipuñak aldatzen diren erekin ere. Zoa, ipuñak ez dira aldatu, bakarrik aldatu da musikaria. Ordun hasieran pues, pixko torre gokitzapen aiten, orain indugu lantxo bat Euskadi Irratintzako, bi astetik behin botako dugu 5 minutuko ipuin bat, hori izan da nire lehenbizko kontaktua, eta orain urritik antzinera ikusiko da. Nio bai, Amaia baduie 8 urte uste dut kontalaritzati bizitzen. Bertze lantxo batzuk ere intu, minio konten, berak zar berritzen jo aspaldiko ipuñak eta kondairak, eta ematen die bertze bizi bat, hori da gustatzen zaiona. Bere ipuin propio sortu beharrin, bertze bizi bat eman aspalditik inazoen ipuñak eri azkenin, ipuñen xarma ere hori da, ez? Generazioz generazio joatia pasatzen, eta jakitea guk duela 50, 100 urte ze zin egon zauden, eta ze ipuin zauden. Eta hori, pues nik musika sartu.
Edergi, pues izan ipuin kontalaritzan, izan medikuntza txinatarran, ziur sortea duzula bizitzan, mi esker, pitxi, plazera izan da zu ezagutzea, eta ongi segi.
Eskerrik asko zurekin,
berri duzun hau esan zuen herri batek esan zion munduari suhiltzaileak suizidari bizti gautarra.